Milé posluchačky, milí posluchači, divačky, diváci, proč se někteří z vás i díváte. Tolik z vás mi psalo, když skončilo interview Martina Kováře na Zetku, že jsme se rozhodli v trochu jiném formátu pokračovat. Pořad se jmenuje Jak se dělá, bude mít dvojnásobný formát, přibližně 40 minut a mám domluvené skvělé hosty, ekonomy, politiky, lékaře, právníky, sportovce, tak pokryjeme celé to naše malé Česko, o kterém se taky dneska budeme bavit. Dneska velká radost. Doktor, inženýr, doktor Mojmír Hampl, absolvent VŠE v Praze a University of Surrey v Británii, emeritní viceguvernér České národní banky.
Na to se nehraje.
A momentálně šéf Národní rozpočtové rady, se kterým si budu povídat. Mojo, vítám tě ve studiu, mám velkou radost, že jsi tady, děkuju.
Ahoj Martias, děkuju po čase za tu možnost, že si můžeme povídat.
Tak pojďme na to. Když jsme si říkali, jak se to dneska bude jmenovat, tak jsme řekli, jak se dělá nebo jak se dělají, veřejné finance. Ale ještě než se k tomu dostaneme, protože tak jsme to dělali i minule, budeme to dělat vždycky, tak představím, než by snad doktora Hampla bylo třeba představovat, ale kdyby náhodou někdo sáhl, kdo jako úplně jako není školený v ekonomii, tak jak se to stalo, že jste ekonom? Už to je teda nutnou chvíli.
No, stalo se to tak, že jsem se prostě rozhodl v jednu chvíli, ale už relativně brzo. Ty jsi tu historku slyšel ode mě dvakrát nebo třikrát, takže já ji zopakuju.
Já jsem ji slyšel, ale já se těším, že budeš našim posluchačům, proč je moc lidí neslyšel.
Ty se budeš tvářit, jako že jsi ještě nikdy neslyšel. Tak. Jo. Tak já mám velkou výhodu a zjistil jsem, že je to dokonce velký dar. A to jsem zjistil až se zpožděním, že jsem opravdu věděl, co chci dělat už na Gimplu. Opravdu. Tak jako lidi přemýšlejí a váhají, kam jít a co dělat.
A nevědí ani po Gimplu.
Tak, jo. Tak já jsem vlastně absolvoval Gimpl v takovém tom po revolučním kvasu po roce 89. Já jsem nastupoval v roce 89.
Můj mír je ze Zlína.
Jsem ze Zlína, ano. A na zlínském Gimplu, kromě toho, že jsme dostali šanci studovat jiné jazyky než ruštinu, tak jsme dostali šanci vybírat si z předmětů úplně nových, které se vlastně tvořily. Jo, všechno to kvasilo, všechno to bylo nové.
A ještě to musím říct, ročník 75, abychom to ukotvili v čase.
Ano. Takže jsem nastupoval ve 14 na střední školu, ve 14 byla sametová revoluce.
To je timing.
Tak, to je timing. A mě tehdy v televizi, zejména v novinách, které se ještě tehdy běžně četly, lidi četli
papírové noviny.
Bylo to normální, tak mě úplně uhranuly diskuze ekonomické nebo makroekonomů. Tak ti porevoluční transformační titáni, prostě jako byl Dušan Tříska, Václav Klaus a Karel Dyba, Vladimír Dlouhý, Rudlovčák, další, celá tahle velká plejáda lidí, tak mě strašně bavily ty debaty, které vedly o úplně abstraktních věcech. Jakože se změní devizový kurz a něco se stane s platební bilancí, s obchodní bilancí nebo s obchodní bilancí země, nebo někdo někde něco udělá s úrokovou sazbou a něco se stane s inflací. To mě přišlo prostě úplně fascinující. Tak mě to uhranulo. A na tom Gimplu, když byla první příležitost zvolit si předmět základy ekonomických věd, tak jsem si to zvolil, dokonce jsem z toho maturoval a už tehdy jsem věděl, že chci jít studovat národní hospodářství, takže jsem si sám dobrovolně zvolil národohospodářskou fakultu, která vlastně byla porevoluční relativně nová.
A tam jsme se v roce 93 potkali.
93 jsme se tam potkali, takže já jsem věděl, že bych chtěl být součástí tady tohohle klubu lidí, kteří se baví o těchto tématech a snaží se porozumět těmhle tématům, což říkám se s nějakým zpožděním času, se mi to vlastně povedlo. Většinu těch lidí jsem poznal relativně brzo, řada z nich jsou prostě do dneška mý přátelé nebo nepřátelé, nebo tak.
Kolegové.
Takže kolegové, lidi, které uznávám, se kterými asi píšu do dneška nebo vedeme debaty. Takže prostě chtěl jsem být jako součástí tady tohohle klubu, protože já jsem to věděl, co...
To mě úplně teď ohromilo, že my se známe 31 let.
Jo, jo, je to tak.
My si povídáme, dneska po 31 letech.
A stejně to nemáme nikdy dohovořený do konce.
Ne, to nikdy nedáme. Tak, ty jsi kromě vysoké školy ekonomické stola taky Británie. Jak ano. moc cené to, jak moc to, už to začínalo být obvyklejší než dřív, ale přece, jak moc cené to bylo?
Bylo ze dvou důvodů. Za prvé, že jsem zjistil, co všechno je jinak, a za druhé, že jsem zjistil, co všechno je úplně stejně. Jo? Obě dvě byly...
Od každého jedno.
Tak. Jenom chci doříct, že bych si nemohl tehdy dovolit to studium hradit ze svých zdrojů, ani moje maminka ne. Takže zpětně opakovaně děkuji britskému daňovému poplatníkovi, který mi skrz Chevening Scholarship a British Council umožnil to studium odfinancovat z velké části, a tehdejší můj zaměstnavatel Centrální banka mi taky částečně přispěli nebo zapůjčili prostředky. Bez toho by to nešlo, protože tehdy byla libra za 50 ještě a to studium bylo velmi, velmi, velmi drahé.
A to je ten rozdíl mezi námi. Já pamatuju, že bezprostředně za libru za 65.
No,
a tam...
Tak. To jsou ty historické etapy, tak. Jak si kdo pamatuje jako sílu libry ve vztahu ke koruně. Takže to bylo náročné, bylo to v časech, kdy neexistoval, my jsme nebyli v Evropské unii, nebyl samozřejmě žádný Schengen, takže to bylo výjíždění za normální klasickou hranici a tak dále, a tak dále, a tak dále s pasem. No, to se teď vrátilo, ten pas se teď vrátil. Jo. A ve vztahu k Británii, ale když bys chtěl dvě věci, které mi přišly...
Jedna stejná, jedna jiná.
Ta stejná... Vlastně ten způsob předávání informací mi přišel, že je opravdu téměř identický. Jo? Je to vlastně to klasické studium, na jaké já jsem tady byl zvyklý. Možná se lišilo prostě v obsahu trochu, ale jako ta forma, to znamená, není to o žádné mega interaktivitě a tak. Ne, je to o tabuli, o knížce a o tom, že je potřeba to spočítat. Pak ten příklad. Jo. Tak to bylo...
To rád slyším.
Jo, víceméně...
Mám stejnou zkušenost.
Jsme od těch starých skolastiků, tak jsme se jako v tom způsobu, vzdělávání jsme se, ať už je to dobře nebo špatně, neposunuli. To, co mi přišlo jiné, a to fakt bylo jiné pro mě, bylo to ta neuvěřitelná jako etnická národnostní...
Barvitost
toho, co se na té univerzitě odehrávalo. To, že vlastně jsme seděli v kruhu a my jsme opravdu byli kruh, absolvovali jsme stejné předměty v té jedné skupině, takže tam byl, byla Jihoafričanka, Finka, dva Turci, Ir, Čech a tak dál. Vlastně jsme měli snad jednoho rodilého Brita, tak to bylo opravdu něco, na co by člověk nebyl zvyklý z Česka. Jo? Ale ono je to, tak je to minimálně to jádro okolo londýnské Anglie takové prostě je. Jo? Londýnské prostě. Okolo londýnské.
Kantořiňáci prima, co tě ovlivnili.
To zas bych, a to je to, co bylo stejné. Já bych měl vlastně, nebo měl jsem stejnou zkušenost jako odsud, těch, kteří ti zůstanou v paměti, je vlastně velká menšina. Jo? Ale měl jsem tam jednoho profesora, kterého jsem opravdu měl rád. To byl profesor Colin Robinson, jeden z expertů na ekonomii energii, Energy Economics, což byla jedna z mých specializací, hezkých, jak se dneska hodí. Že jo? A on byl opravdu uznávaný expert v té oblasti a byl to takový ten... typický britský skeptik, jo, dělal zároveň v nějakém think tanku v Londýně, Institute of Economic Affairs, takový jako relativně pravicový, adamosmyslovský, takže mi to jako celkem vyhovovalo i tím světonázorem. A on byl prostě výborný tím nadhledem, jo, jak prostě jenom naznačíš, a on už ti řekne celou historii. Jo. Už to tolikrát absolvoval, už tolikrát tím prošel, všema těma diskuzema. To bylo krásné a vážil jsem si, že vlastně od něj jsem snad dostal na seminární práci vůbec největší známku.
Hezky. Pak jsi byl jedním ze šéfů České národní banky.
Nejdřív jsem se vrátil, chvilku jsem byl v centrální bance, pak jsem byl i v komerční bance v České spořitelně, kam jsem šel s Pavel Kysilka, mi nabídl tuhle možnost, protože Pavel Kysilka, někdyjší viceguvernér centrální banky, byl vedoucí mé diplomové práce. A když potom se posunul do České spořitelny, kde byl významným manažerem a pak i generálním ředitelem, tak mi nabídl, abych dělal v té komerční bance, tak jsem byl i tam. A pak oklikou ještě přes Českou konsolidační agenturu jsem se pak v roce 2006 vrátil do ČNB.
Tam jsi byl dlouho, jako říkal jsem, jako viceguvernér. Pak jsi pracoval ne úplně dlouho, ale přesto jako jeden z manažerů vysokých firmy KPMG. Ano. A nakonec si zase skončil u veřejných financí. A no tehdy jsi mi říkal, to nešlo jinak, já jsem prostě makroekonom.
Je to tak, no. Jak občas říkají v nadsázce někteří kolegové, mě to opravdu zajímalo těch 20 miliard nahoru. Tak.
Zbytek je pod rozlišovací schopnost.
Nemůžu říct, ale s nadsázkou řečeno, aby to někdo nevzal doslova, že do té chvíle neprojevujeme zájem. Ale já jsem opravdu ustrojením prostě makroekonom mě zajímá, jak to funguje ve velkých celcích, zajímá mě, jak nastavování pravidel ovlivňuje chování celého toho systému. A tak, jak jsou lidi, kteří jsou hodně na hru, zajímá je hodně hra, tak já jsem zjistil už relativně záhy, že mnohem víc mě zajímají pravidla hry. Že pravidla hry je to, čemu jsem ochoten věnovat prostě takové to absolutní úsilí.
Ty jsi připomněl Mirka Bártu, když říkáš ta velká čísla, tak dlouhé časové řady.
Přesně tak.
Jo, tak je to vlastně.
Ano, přesně tak. Jeho zase nezajímá, co se odehrálo před 80 lety, protože to je co. Kdo by se tím zabýval? Velká pravda je prostě v tom, co se odehrálo před 20 tisíci lety třeba.
A já zase miluji ty bodové studie, ty konkrétní.
Jasně. Ne, tak každý je jiný a důležitý je prostě nějak se aspoň trošku poznat, jo, aby člověk věděl, co ho těší.
To nám
tak
jde.
Nám to jde a já vlastně, víš co, v mládí si člověk neuvědomí, že to je jako dar, že vlastně víš, co tě baví, že jenom tak volně nepluješ životem, jak jeden můj kolega ekonom, když se ho ptali na to, co je největší neštěstí. On říká, bezcílně plout životem. A já jsem si říkal, to je taková nadsázka, ale ve finále si myslím, že na tom to je hluboká pravda, že to je neštěstí.
A to má tak hodně to lidí.
No. Tak to já ťukám, to mě nepotkalo.
Tak, prima, úvod mám za sebou, tak pojďme na to. Veřejné finance. Co si tak má literát, který se o ekonomii, ani o ekonomiku nikdy moc nezajímá, když se veřejné finance. Co si pod tím má, co to je?
No, jednoduše řečeno, všechny ty peníze, které nedobrovolně odevzdáme státu, tak vytváří tu hromadu, které pak říkáme veřejné finance. No. Takže všechno to, co bychom jinak utratili sami, ale nemůžeme, protože nám bylo uloženo, abychom to utratili tak, že to zaplatíme tomu eráru. Tak to, co spravuje ten erár,
daně, pojištění, etc. Všechno tohle jsou veřejné finance.
Dokonce, ale pozor. Někdy to lidem nedochází, ale podobnou dávkou povinnou, jako je daň nebo sociální zdravotní pojištění, je třeba koncesionářský poplatek televizi nebo rozhlasu a taky se z hlediska statistiky a veřejných financí chová jako součást veřejných financí. Jo? Protože je to vlastně nedobrovolně placené.
Ale všichni k veřejným financím, když si myslíme.
Týká se to každého z nás pořád. No. Já vlastně, kdybych to měl k něčemu, kdybych to měl nějak přiblížit, tak jsem si jednou zkusil ráno vstát a říkal jsem si, kdy se potkám s tím veřejným sektorem poprvé. Dobře, tak ráno se probudím vedle manželky, to je evidentně soukromý sektor, pořád ještě děti,
ještě pořád
vlastní byt, ano. Ale už v okamžiku, kdy právě zapneš Český rozhlas nebo Českou televizi,
tak už
flák, nasedneš do vozu a potřebuješ ráno, je ještě tma, tak celé to veřejné osvětlení a ta silnice a ten chodník a vlastně ráno splachuješ a už je veřejný celý ten systém kanalizační. Vlastně těch věcí, které jsou financovány veřejně, když o tom začneš přemýšlet, je opravdu hrozně moc. A kdybychom tady šli po ulici, kde máte umístěný tady ten dům, kde natáčíme, tak si myslím, že zkusit to, řekl bych, že tak každá druhá, každá třetí budova bude mít nějaký vztah k veřejnému sektoru, ať už je to bude univerzita, nebo že to bude patřit magistrátu, nebo že to bude patřit nějaké firmě, která je poskytuje veřejné služby a tak dále, a tak dále. Veřejný sektor je opravdu relativně velký, konec konců přerozděluje téměř polovinu všeho toho, co ta ekonomika vytvoří, takže to není banální a je to... Je to pro nás makroekonomii prostě úžasný a fascinující zdroj pro studium a pro práci.
Jinými slovy, jako šéf Národní rozpočtové rady, to si teda jako na svém místě, to ne, jako takových postů moc není, jako co
já teda
jsou vážní pro veřejné finance.
Já musím být úplně upřímný, tak budu. Když vznikala historicky rozpočtová rada...
Mojmír Hampl je vždycky brutálně upřímný. To je jeden z důvodů, proč ho mám moc rád.
A teď ještě. Když vznikala rozpočtová rada, a můžeme se dostat k tomu, co vlastně rozpočtová rada je, proč to takhle funguje.
Určitě.
Tak já jsem měl trošku pochyby o tom, jestli je to nezbytně nutné, jak tahle instituce, aby byla. Byť samozřejmě evropské právo v zásadě vyžaduje, aby každá země takovou instituci měla. A je to do značné míry je to reakce na tu dluhovou a fiskální krizi po roce 2010 řeckou, jo, v celé Evropské unii. Ale tomu dodávám instituce podobného typu, které vlastně mají být jako nezávislým nějakým auditorem a nezávislým arbitrem toho, jestli se dodržují nebo nedodržují fiskální pravidla, jestli se správně rozpočtují nebo ne. Takovéhle instituce jsou naprosto typické i v anglosaském světě. Velká Británie, Spojené státy, Kanada, všichni mají takové ty svoje offices of budget responsibility. Jo? Je to celkem běžný, že k tomu politickému provozu potřebuješ někoho, kdo řekne, bacha, tady jsou ještě fakta, jo? K celé té debatě. A když ta rada vznikala, tak já jsem si nebyl stoprocentně jistý, myslím, že jsem to někam psal, jestli je to nutné, aby vznikla. Ale v okamžiku, kdy já jsem přicházel, to byl rok, já jsem byl zvolen, nebo navržen senátem a zvolen v roce 2021 na konci roku. A sněmovna to teda potom potvrdila na začátku roku 2022. A já jsem přicházel v čase, kdy jsem si říkal jako teď to teda bude pro mě jako pro makroekonoma mimořádně zajímavé období, protože to bylo po dlouhé době období, kdy jsme věděli, že máme ve fiskálu, v těch veřejných financích problém a že to bude kromě toho, že to bude důležité a že je potřeba v té oblasti i toho auditování a i toho dodržování pravidel, mít nějakou kázeň, vynucovat ji a vynucovat prostě na té politické elitě návrat k nějaké udržitelnosti, tak což vždycky byl prostě definiční znak České republiky byl, že jsme tady problém nemývali. Jo? A my jsme ho najednou v těch časech covidu měli, byl relativně velký a bylo potřeba prostě tlačit na to, aby jsme se začali vracet zpátky. Takže to, a teď aby to nevyznělo moc cynicky, tak to pro mě byla vlastně i výzva, že to ta instituce, o které bych řekl za normálních časů nebude mít tolik práce, tak najednou byla jako super viditelná. Super.
A to jsme ještě nevěděli, co přijde.
Ale já už jsem to tušil, věděl, takže já jsem vlastně šel do toho v okamžiku, kdy jsem věděl, že to bude pro mě jako makroekonoma velmi, velmi zajímavé a bude to vzrušo, abych tak řekl.
Tak a teď.
A bylo a je.
A je. A teď jsme teda u toho. Co dělá Národní rozpočtová rada?
Tak, je to nezávislá instituce zřízená speciálním zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který byl schválen v roce 2017, takže je, a to je to důležité, je součástí veřejného sektoru. Jo? Je to veřejná instituce, není to žádná nadace nebo soukromý think tank, je to veřejná instituce.
Ještě to.
ale má jako třeba statistický úřad nebo jako centrální banka, tak je nadána nezávislostí, to znamená, není to tak, že si každá vláda může libovolně zvolit, že toho vyhodí, toho jmenuje.
Na to jsem si chtěl, kdo tě může odvolat?
odvolání o odvolání nemůže být řeč. Je to v zásadě jako v případě člena bankovní rady. Musel bych přestat splňovat podmínky pro jmenování. Například bych musel spáchat nějaký úmyslný trestný čin a podobně.
Nebo se pustit do nějakého soukromého biznesu, to se asi nesmí.
To je zcela vyloučeno. Ten zákon stanoví naprosto striktně. Tak znamenalo to pro mě taky nějakou jako finanční újmu, to musím říct, ale zase za to, že dělám práci, která je ta makrářská, je zcela vyloučen jakýkoliv konflikt zájmu, takže členové rady s výjimkou akademických, přednáškových činností a správy vlastního majetku a psaní článku, tak nesmí mít žádnou jinou aktivitu. Jo? Nemůžou dělat žádné živnosti.
Kdyby šel do svého biznesu odpoledne.
Ne. Takže to nejde. To je absolutně vyloučeno. A smyslem toho nastavení je mít prostě, aspoň tak, jak jsem četl záměry toho zákonodárce, mít skupinu lidí, která v každém okamžiku je ti schopna nestranně říct, jaká je ta realita veřejných financí a jaká je realita toho rozpočtového procesu a ve finále na konci roku uzavřít knihy a vyhlásit číslo do sbírky zákonů. Dluh za loňský rok byl takový a takový. Národní rozpočtová rada, to tě možná překvapí, je tou institucí, která dává palec na číslo, které se...
20.
Ano, je to takovýhle dluh veřejný byl za loňský rok vykázán. To jde do sbírky zákonů a to děláme my. Taktéž. Mm-hmm. A samozřejmě hlídáme celý ten proces od predikce, makroekonomické sestavování prvního návrhu rozpočtu, takzvané rozpočtové strategie, přes sestavení rozpočtu v létě, až po vlastně jeho implementaci a to, jak se naplňuje nebo nenaplňuje. K tomu vydáváme stanoviska. Já mám to privilegium nebo újmu, ať si to každý přeloží, jak chce, že můžu chodit na každé jednání vlády a typicky chodím na ty, které se týkají té naší agendy. Takže mám právo podle zákona mluvit, dokonce ten zákon říká, musí mu být uděleno slovo, pokud o něj požádá, tak to já žádám, když jsem to já... To já rád řeknu, co si myslím a je to vlastně, kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to role té rozpočtové rady, je role nějakého rozpočtového svědomí toho veřejného sektoru. Toho, kdo řekne, chlapci nebo dámy a pánové, se mne, dámy a pánové, tohle je špatně, dámy a pánové, takovým způsobem by se postupovat nemělo, tohle naopak ano, tohle je ještě akceptovatelné, tohle je srovnatelné s tím, jak to dělají jinde, tohle již ne, tohle jsme si vymysleli my tady a je to asi přijatelné, tohle jsme si vymysleli my tady a asi by to neprošlo žádným testem, kdybychom to srovnávali se zbytkem.
Takže je to politikum jako blázen, jak říká jeden můj kamarád.
No ale zároveň my nejsme ty politické figury.
Jasně. Je to ta odbornost, ten servis té politice.
My máme skutečně, jak by to řekl Zdeněk Svirák ve vesničce mé střediskové, my máme nastavovat to zrcadlo. Takže, ale samozřejmě je to tak, že ta naše instituce vlastně až do nějakého okamžiku, dejme tomu nárazu na dluhovou brzdu, je hlídacím psem. Ty znáš, v angličtině je oblíbené to jsou watchdog, tak my jsme ten fiskální watchdog, ten hlídací pes, ale jsme hlídací pes, který může mnohem víc štěkat, než kousat. Tak my víme, že my musíme maximálně využívat toho potenciálu štěkání a to děláme, protože víme, že to kousnutí skutečně udělat až do nějakého okamžiku nemůžeme. My nemůžeme vetovat návrh rozpočtu. My nemůžeme přijít a říct
takhle ne,
vraťte se zpátky do sněmovny a udělejte to znovu. Jo? Ale můžeme už v tom procesu a potom při tom schválení říct, a to zaznamenalo od nás v posledních letech například, tak tady jsou výdaje, které by měly být normálně součástí výdajů veřejného rozpočtu a oni jsou jsou odděleny od toho běžného rozpočtu a jsou vyvedeny do nějaké mimo rozpočtové položky, aby to vypadalo, že to číslo je takové, ale ono reálně pro nás z hlediska veřejných financí je jiné.
Je větší. Směl bys být členem politické strany? Jako šéf Národní rozpočtové rady?
Ne, dokonce. Dokonce bych šel ještě dál. Myslím, že nemůže, nejenom, že nemůže nikdo zastávat žádnou jinou veřejnou funkci a být členem strany, to myslím ani není napsáno, ale to je tak evidentní, že je to jasný, ale dokonce jsme řešili, do jaké míry by vlastně třeba na malé obci člen rady mohl vůbec působit v nějakém poradním orgánu třeba starosty, jestli by mohl být třeba v nějakém finančním výboru a tak dál. Nemůže být ani zastupitelem, nemůže být radním, nemůže vlastně žádnou takovouhle politickou funkci vykonávat z jednoduchého důvodu, protože my vlastně dáváme nějaká stanoviska i k hospodaření municipalit, obcí a krajů a je úplně absurdní, aby někdo, kdo to má nezávisle posuzovat, byl tím, kdo je zároveň posuzován. V tomto je ta auditorská funkce nastavena podle mě v tom zákoně dobře.
Kdyby jsi ten zákon psal, kdyby teď byl možná toho sahnout, změnil bys na tom něco?
Já, přestože dneska Německo zažívá celkem velké těžkosti s nastavením své takzvané dluhové brzdy, a zaznamenal, že německý ústavní soud prakticky rozboural rozpočet stávající vládě Olafa Scholze, protože konstatoval, judikoval, že některé operace, které ta vláda provedla, jsou protiústavní v rozporu s tím, jak je definována.
Aniž to tady někdo dramaticky zaznamenal.
No, jsme to neřešili. Je v rozporu s tím, jak je definována německá dluhová brzda, protože ona má ústavní povahu. Ona má tu ústavní sílu. Tak přesto, že někteří říkají, že je to vlastně problém, tak já bych býval byl proto, aby některé z těch principů byly opravdu ústavními principy, aby měly sílu ústavního zákona. Myslím si ostatně, že kdyby třeba dluhová brzda měla ústavní sílu, tak třeba ani ta instituce našeho typu by nebyla tolik potřeba. Jo?
I co mě fascinuje, kolik lidí nechápe, jako relativně vzdělaných lidí, že čím líp na tom bude Německo, tím líp na tom budeme i my.
Často obráceně.
Často slýchám až takovou jako škodolivou podivnou jako radost, že se těm Němcům nevede. Jo. No to je úplně absurdní.
Jo, ale budou to ti samí lidi, kteří si budou stěžovat na to, že jim je teďka zlé a že se ekonomice nedaří a že má špatné výhledy. Jo? Tak budou to jedni a titíž.
Je to i tak, teď řeknu, Ondra Houska nedávno řekl na svém podcastu, říkal, měli bychom jako v našem zájmu silné Německo, takhle obecně, nejenom ekonomicky, silné Německo. Řekl bys to taky tak?
No, já bych řekl něco jiného. Já si myslím, že v našem zájmu je silný systém pravidel v Evropě, který zajišťuje to, co nám umožňuje to bohatnutí, to znamená otevřenost toho trhu a přístup na tyhle trhy. To si myslím, že je v našem zájmu. A silné Německo samo o sobě může být buď pomocí v tomto, anebo i brzdou.
I brzdou, právě.
To na tom záleží. Jo? Takže já bych se spíš orientoval na ta pravidla, na ty principy, než na to, že jedna země vždy a za všech okolností je snad. My někdy můžeme být s nimi, někdy proti ním.
No, však si to říkal, pravidla tě zajímají.
Jo, to mě zajímá víc. Konec konců to, že já teď sleduju prostě s velkým smutkem, opravdu se sármutkem, jak postupně po malých kručcích demontujeme tu globalizaci, která nám umožňovala, jako zejména to téhle části západního světa, jak bohatnout posledních 30 let a téměř to nevnímáme. Tahle demontáž pravidel mě rmoutí a řekl bych, trápí mě trošku víc, než to, jestli momentálně má Německo o tolik větší nebo menší průmyslovou produkci, protože mě zajímají ty trendy, ne události. Ale bohužel...
Dlouhé časové řady.
Jo. A ty víš, že média umí mnohem líp reportovat o událostech, než o trendech. Ale trendy jsou to, co potom vytváří události na mnoho let dopředu. Takže trendy jsou důležité a tenhle já třeba považuji za velmi smutný.
Tak jo, trendy. Hodně se vede debata, jestli kdy to měla Evropská unie těžší než teď v posledních letech. Covid, energetická krize, Rusko, Pedro Sanchez ve Španělích, Giorgia Meloniová v Itálii.
No, protože Evropská unie je stavěna na dobré časy.
Je to tak.
Já ji takhle vnímám. Je stavěna víceméně v dobrých časech a je víceméně stavěna na ty dobré časy a v těch špatných vždycky vidíme, že začnou problémy a začne ta tendence těch jednotlivých zemí se prostě stavět bariéry a vymezovat se vůči ostatním a řešit ten svůj dvorek, což je úplně přirozené, protože...
Secesistické tendence.
Je to, ale jako pro mě je to úplně přirozené, protože já mám asi trošku jiné vnímání Evropy nebo té evropské integrace, než má řada takových těch jako echt pionýrských integrátorů nebo milovníků federalizace. Já prostě beru Evropu jako místo, kde máme kmeny. My jsme vlastně kmenové společenství. Ty národy jsou kmeny. A ty kmeny buď spolu spolupracují, anebo spolu bojují a mají nějaké potyčky. A já beru prostě integraci jako pokus o to, aby ty kmeny nějak spolupracovali.
A co nejméně bojovali.
A tak. A ten základ ale toho je, aby to fungovalo, že musí ty kmeny mít pocit, že to je v jejich zájmu. Každý z nich, nebo aspoň drtivá většina z nich, ne, že musí mít ten pocit panevropská instituce, kterou si ty kmeny stvořili proto, aby jenom dělala nějakou službu. Na tom jejich názoru nebo na jejich politickém názoru mě záleží dramaticky méně, než na názoru těch kmenových vůdců v těch jednotlivých zemích, protože ti rozhodují o tom, jestli to je nebo není a jestli to funguje nebo ne. A pro mě se ta integrace do určité míry vymkla v tom, že máme panevropské instituce, které mají svoji vlastní politiku. Jo. Snaží se ji vytvářet a snaží se ji dokonce těm kmenům vnucovat a vnucují je v těch dobrých časech bez vědomí toho, že až přijdou ty špatné, tak se tohle všechno desetkrát vrátí nazpátek a bude to podkopávat samotnou tu prvotní dobrou myšlenku, že ty kmeny mají mírově a klidně spolupracovat. A to se vždycky v těch špatných časech děje. Já jsem vlastně byl zástupce díky ČNB v hospodářském finančním výboru v EU, tak já jsem tam pár těch krizí zažil a je to vždycky to též. Ať už to byla prostě řecká krize, nebo nejdřív finanční krize, pak ta dluhová, fiskální, pak jsem zažil ještě dozvuky migrační krize, covidovou si tím pádem umím velmi dobře představit. Když přijde takhle krize, všichni ti zástupci těch kmenů řeknou, Ježišmarja, kdo je můj největší problém? No největší problém je ten vedlejší kmen. Jo? A ten způsob integrování, který nebere v úvahu to, tady tuhle kmenovou povahu, která není americká, my nejsme Amerika, my nejsme vůbec. Prostě jedna otevřená společnost.
Já jsem slyšel, že tohle říkáš.
Jedna otevřená společnost amerického typu s tou jednou myšlenkou a snahy tohle sem inkorporovat jsou vždycky úplně marné, ale nepochopení tohoto podle mě vede k tomu, že my ty integrační procesy strašně často vytváříme, anebo ty integrační stavby jenom pro ty dobré časy. To znamená, stavíme je od střechy, ne od základů a jsme strašně překvapení, jak strašně rychle první vítr tu střechu odfoukne, když přijde, protože my nemáme k ní ty základy. To jsem zažil v eurozónní krizi, v migrační krizi. Vždycky nakonec je to o tom, zavřeme si hranice. Nepustíme kapitál, nepustíme peníze vedle, nebudeme vyplácet vklady v žádné jiné zemi. Všechno má zůstat tady. Nepustíme sem migranty, nepustíme sem nikoho odvedle, nepustíme sem nikoho, kdo by mohl přinést covid. Nedovolíme nikomu jinému, aby si koupil roušky.
Cizinec není našinec.
A tak to je vždy, prostě když přijdou špatné časy, protože si myslím, že máme v tom integračním projektu, tak jak je definován a jak je tvořen, zejména těmi panevropskými institucemi, nejsou ty pojistky pro ty špatné časy. My je tam záměrně nedáváme a říkáme, nějak to dopadne, ale pak to dopadne většinou blbě.
Víš, mě hrozně mrazilo, když začínal covid a jak najednou, aniž by to někomu zavírali hranice Schengen, přestal existovat z hodiny na hodinu.
Tak, bum.
To bylo mrazivé.
Jasně, no protože nakonec,
to o tom se bavíme.
Protože jenom ty jednotlivé státy nakonec mají tu moc něco skutečně vynucovat násilím, to znamená armádou nebo policií. Jo? Ta
reálná moc.
To je ta reálná moc. Ta jediná. Mm-hmm. A ta jediná končí prostě na těch hranicích. Takže samozřejmě to tak je. A já jsem tolikrát byl stoupencem toho, aby když vytváříme další krok integrační, abychom to měli prostě tak, jako to píšeme prostě ve smlouvách, když dáš právní kanceláři advokátovi, ať ti napíše smlouvy, tak vždycky tam chceš pojistky pro to, co budeme dělat, když se něco pokazí. Někdo něco nedodá, někdo něco nezaplatí, někdo nesplní nějaké svoje povinnosti. Kde jsou sankce, kde je vymáhání, kdo to bude vymáhat? A já jsem byl vždycky stoupenec toho, ať se píšou ta pravidla tak, ať mají i tu vymáhací část, ať mají kredibilní vymáhací část, ať mají kredibilní
sankce. Aby to nebyl než ten dekret.
A aby všichni věděli, co se bude dělat, a aby to i akceptovali dopředu. To znamená, aby s tím ex ante souhlasili, že tohle je ten mechanismus. Mm-hmm. Tak daleko jsme nebyli schopni postoupit a já tím pádem říkám za sebe, že by mě fakt zajímalo, jak bude ten projekt fungovat, až nebudou ty časy, zejména ty globalizační, tak dobré. Protože my jsme to největší, co jsme vytvářeli, bylo v těch časech zlaté globalizace po pádu železné opony.
V 90. a na počátku 90. let.
A tam byly zlaté časy integrace. Co bude, až jednotlivé velké země začnou stavět bariéry mezi sebou a ostatníma, až začneme rušit pravidla veřejné podpory, až budeme říkat, podporujeme národní šampiony a Německo víc, protože je větší a bohatší, tak může investovat víc. Jako stejně silně, jak ta mašina uměla prostě směřovat k té federalizaci, ta mašina, ty ji umíš úplně stejně efektivně použít i na brždění globalizace ve vztahu k celému světu. Hmm. Jo?
Já jsem rád, že jsi to řekl o té Americe. Sice intelektuál z Bostonu a rancher v Arizoně je úplně jiný živočišný druh, stejně jako intelektuál v Helsinkách a kluk starý italský dědek na Sicílii, ale mají k sobě mnohem blíž, no, jasně, než ti Evropani.
Mají jeden jazyk. Mají stejné svátky stejného prezidenta.
Jo? A nezřídka, ať jsou tak strašně jiní, tak mají jako víru v tu Ameriku, nějakou bazální, jasně, sociální.
Je tam ta myšlenka. Tak, ta myšlenka, která je tak strašně silná, že dělá z Ameriky opravdu zemi, která je nereplikovatelná kdekoliv na světě.
To je taky ta Amerika tak unikátní a proto je tak úspěšná.
Ano.
Všemu
a je specifická, má spoustu bolavých míst, má spoustu skvělých míst, ale jsou typicky americké a podle mě nereplikovatelné, protože tam myšlenka je základ. A my oba...
Ale ty se to chtěl říct, my dva si... Americe nemusíme nic rádi, nemusíme nic povídat.
Ale zároveň si myslím, že my oba se nemusíme přesvědčovat o tom, že myšlenka nebo slovo má mnohem větší moc než zbraň. A
bez pochyby.
A dobrá myšlenka je schopná strašně silně se množit a násobit, ale to ta špatná taky. A v té Americe je to celkem hezky vidět. Takovou společnou my nemáme.
Přijde mi, jako by si to Evropani neuvědomovali, jak silný je ten American spirit, to, co je, ať to jsou, a platí to pořád, jo? Platí to vlastně od vzniku Spojených států Americe.
Zrovna teď jsem byl po letech na smrti obchodního cestujícího, na známém Arturu Millerovi a vidíš, že...
Já miluju All My Sons.
Jasně. Přestože vidíš, že on vlastně jako extrémní levičák, v jednu chvíli taky člen komunistické strany, přestože on se tomu pojmu vlastně vysmívá nebo ho karikuje, tak zároveň jim definuje Ameriku a to jsou slovy americký sen. Jo? Mm. To je něco, co je duchem Ameriky.
Evropani to často karikujou, ironizujou, ale jenom proto, že nerozumí, nevědí, co to je.
A nejsme schopni, my nejsme schopni to pochopit.
A je to nepřenositelný,
nereplikovatelný, nedá se to nikam přenést. Proto tak, jako je Amerika prostě systémově významná světová země, tak já říkám, že prostě svět bez Ameriky by byl opravdu jiný.
A horší.
Jednak horší, ale opravdu jako fundamentálně jiný, jako ve své podstatě jiný. Když si odmyslím, a teď nebudu žádnou jmenovat, když si odmyslím některé země, tak myslím, že jejich neexistenci by se světu téměř nic nestalo. Jo? Ale neexistenci...
Nebudu, že by to světu prospělo.
Nechci.
Ale nejmenujeme.
Ale neexistencí Spojených států jsem si jistý, že by celý svět vypadal úplně jinak.
Poznámka, Ivar Nedl říkal, to už jsem byl řadu let americký občan a už jsem tolik let žil v Connecticutu, když jsem konečně pochopil, co to ten An American Dream je.
Jo.
A zrovna on teda jako...
Jo. A mimochodem je to, vždycky si vzpomenu při těch třeba absurdních debatách, které dneska vedeme v Česku, o tom, jestli nástup nové totality a jestli je to teď to ne, teda to už je opravdová cenzura. Já se vždycky tak, já pláču a směju se v jednom, vždycky mi to přijde úplně komické, protože zaprvé se podívám na to, jak vypadá teda situace Navalného v Rusku, jo, tak vypadá totalita. A za druhé si člověk vzpomene na to, jaký insight, jako vhled měl Miloš Forman, když přišel do Ameriky a říkal, sledoval Ameriku a říká, prvních pár měsíců nebo let, já jsem měl pocit, že je to tady všechno na zhroucení, protože všechny zprávy říkali, že je všechno úplně špatně, že to je
úplně, že to úplně odpustí.
Je to jako není možný, všechno špatně. A pak říká, a já jsem to pochopil, velká věta Miloše Formana, jediná země, která je opravdu svobodná, je ta, ve které je možné přijít na jakékoliv náměstí a říct, tady žádná svoboda není. Jenom taková země je skutečně svobodná. Protože určitě nikdo nemůže přijít na náměstí Nebeského klidu nebo nemůže přijít na Rudé náměstí a začít řvát, v této zemi žádná svoboda není.
Respektive
tady
může,
je
ale...
totalita, tady je totalita. Může, ale je. Prvních 30 vteřin.
Tak, jako, je to, jo, je to jasně.
A to, jasně, je, to jasně, je to, co si člověk jasně. pořád musí připomínat, když vidí některé absurdní debaty, které vedeme my dneska tady.
A mimochodem, nemám o ně strach, o tu Ameriku.
Ne, tak oni si vždycky
oni vůbec nemám strach. Jo. Oni vůbec o ně nemám strach.
Jo, tak on je to natolik uzavřený a vevnitř živoucí celek, konec konců, pořád tam přibývá obyvatelstvo, pořád ta země roste.
Ta demografie, jo? Což je strašně důležitý faktor mimochodem.
Přesně tak. A na rozdíl od Evropy, ani v celosvětovém měřítku, když se podíváš na velká čísla, nestrácí ten svůj podíl ani na obchodu, na ekonomické výkonnosti. Dolar vůbec nestrácí svoji sílu jako hlavní platidlo. Na rozdíl od Evropy, která v tom klídku a zahnívání trošičku pokračuje, zmenšuje se, máme sice, jsme to krásné muzeum světa, to je perfektní, je nám tady hezky, je to fajn,
hezky.
Ale ztrácíme. Tak to já taky nemám strach, protože oni si problémy i dělají, i řeší sami.
Tak, jenom k té Americe ještě nezapomínejme, možná si to neúplně každý uvědomuje, že to je třetí nejlidnatější stát světa.
Přesně tak.
Jo, sice po té Číně, Indii a Číně tam je jako ten gap, ale je to třetí
a rostoucí. Na rozdíl třeba od Číny, která už začala ten postupný proces toho zvyšování, jo, Indie ne, tak pořád ten sen přitahuje dost lidí na to, aby tam šli a chtěli.
A většina, drtivá většina těch, co tam jdou, tak chtějí makat, chtějí pracovat a chtějí tam být pro tu Ameriku.
Je to tak. Na druhou stranu my si často v Evropě Ameriku romantizujeme, protože když člověk pak Ameriku trošku zná Američany, tak ví, že jsou jiní. To je jiný druh. Jo?
Taky to je jiný druh.
Je to jiný druh. A řada z nás by měla třeba problém v Americe skutečně žít, protože je to jiný. My chceme mít ten hezký život v tom našem kmeni. Když
jeden tak, můj kamarád to vyjádřil skvěle, říkal, lékař říkal, který tam působil dlouho, říkal, miluju tu zemi, obdivuju tu zemi, ale žít bych tam nechtěl. No. A to je velmi pracovitý, úspěšný, jako to je velmi úspěšný dříč lékař, který prostě...
Tak a jsou lidi, kteří to mají obráceně. Myslím si, že možná Miloš Forman byl jedním z nich, který to v sobě měl, ale naprosto krásně a klasicky to popsal Arnold Schwarzenegger. Je teď krásná série o něm na Netflixu, všem Spila. Doporučuju. A on vlastně to v sobě od začátku cítil, já jsem do toho malého Rakouska, do té vesnice, já sem vůbec nepatřím. Co já tady vůbec dělám? Proč tady jsem? Já s tím nemám nic společného. Mě přece zajímá ta Amerika. A tam najednou se cítil jako doma. A tam uspěl, protože on asi duší mentálně byl víc Američan než Rakušan. Jo?
A mimochodem, to mají společné. Lendl, Forman, jasně. Schwarzenegger.
Ale jsou lidi, kteří to mají a vůbec nemusí být známí nebo tak, úspěšní. Tak. Já ti jako bez jakéhokoliv zardění řeknu, že já jsem v tomhle, já jsem Čech, já se cítím jako Čech, já vlastně jsem příslušník toho našeho kmene, takže proto se mi o Americe hezky romantizuje, protože pokud geopolitická situace mě nebude nutit, a to nikdy člověk neví, tak ve střední Evropě člověk nikdy neví, jo? To známe. Proto taky jsem obě své děti poslal na nějaké půlroční studia do Kanady nebo do Austrálie, aby měli takový ten vklad, že kdyby náhodou se někdy něco fakt hodně podělalo, takže...
A uměli dobře to řeč.
Jasně. Tak když mě geopolitická situace nebude nutit, tak já bych rád žil v hezké České republice. Jo? Hmm.
Pojďme zpátky k té Unii. Čili je ti bližší ten eurofederalistický koncept, anebo to, jak
vůbec.
říkám, ne. Čili degulová Evropa vlastí?
Já bych řekl, že je to skutečně, prostor, ve kterém historicky utvořené kmeny můžou spolupracovat a můžou spolupracovat tak, že jim to všem k užitku. Ale musí mít pocit, že skutečně tomu integračnímu procesu vládnou. Já ti řeknu klasický příklad. Jo? Prakticky nikde v Evropské unii neplatí, že by lidé přikládali větší váhu evropským volbám, volbám do Evropského parlamentu, než těm do svého národního parlamentu.
Ano, ano, ano.
Všichni v Evropě to máme tak nastaveno, že věříme, že ty národní volby jsou důležitější, zásadnější. No jo, jenže v řadě oblastí, které bezprostředně ovlivňují náš život, ať už je to životní prostředí od zákazu aut se spalovacími motory až po recyklace a tak dál, přes oblasti ochrana spotřebitele, lidská práva nebo jednotný trh, tam ty kompetence má ta neexistující federace, to centrum. Takže paradoxně ty máš pocit, že ta moc je tady v tom parlamentu, který pak všechny ty důležité věci, které se týkají tvého života, jenom pasivně přijímá již jako existující pravidla, která jsou jen k pasivnímu schválení. A tohle je nerovnováha, která je v tom systému dlouhodobě, je fundamentální a dle mého je udržitelná jenom za těch dobrých časů. Já si myslím, že ve špatných časech, pokud by byly opravdu dobré...
Ale fakt špatné dlouhé časy.
Tak jako stát musí přežít v dobrých i ve špatných. Jo? Každý musí být připravený na všechny. Tahle nerovnováha podle mě nemá šanci přežít v opravdu špatných časech.
Je to pořád ještě úspěšná historická anomálie?
No, my jsme si z ní užili těch nejlepších, znovu říkám, 30 let.
Tak jako, proto říkám, určitě, úspěšná jo? historická anomálie.
A teď je jako otázka, budeme teď stavět pravidla na to uzavírání nebo na to otevírání? Jestli budeme stavět pravidla na uzavírání, tak říkám, že to ještě nevíme, kam až to může dojít. A proto já bych se velmi
přimlouval za mě až do konce.
No, ale pak bych se já velmi přimlouval za to, aby země naší velikosti byla tou zemí, která právě hájí tu otevřenost. Tu maximální otevřenost, která aspoň těm ostatním kmenům, kterým nominálně věříme, protože tohle pohřbít znamená pohřbít prostě veškerou naši prosperitu, myslím si já.
Česko, já často slýchám, Česko není malá země, a teď se ukáže, že blíže, kde asi 9. nebo 10.
No, tak podle počtu obyvatel opravdu nejsme. Jo?
Ale je to malá země.
Celosvětově?
Tak.
Kdo viděl Lásku nebeskou, před Vánoci se na to díváme všichni, tak ví, že tam Hugh Grant jako britský premiér na tiskové konferenci vedle amerického prezidenta říká, možná jsme malá země.
A
to říká o Velké Británii.
Tak jo, jasně.
Takže je lokální a globální kontext.
Tak. A středoevropský kontext. Pár konkrétností posledních na závěr.
No.
Nevím, jestli ještě si, jestli vůbec můžeš být členem třeba Akademické rady Vysoké školy Škoda Auto?
To já jsem.
To smíš? Asi.
Akademické aktivity, jak jsem říkal, ty mají výjimku v zákoně.
Prima, tak pořád dělat. Ještě.
Takže i v nich jsem. I v nich působím.
Tak to je bezva. Tak evropský...
V Brně, na Masaryčce, tak. Ve Zlíně a tak dále.
Tak budoucnost a ten záměrně se dvěma adjektivy, evropského automobilového průmyslu.
No. Teď o tom povedu vážnou debatu se zástupci automobilového průmyslu příští týden, zrovna ji máme zorganizovanou. Já nevím, já prostě nerozumím tomu, proč auto se spalovacím motorem, což byla jedna z posledních oblastí, ve kterých ta klasická naše Evropa měla globální konkurenční výhodu, tak proč jsme se fakt rozhodli, že to tady tímto způsobem zničíme a pohřbíme? Já tomu se zpětného pohledu, já tomu vlastně fakt nerozumím. Nerozumím tomu. Jo. Mm. Že k tomu neexistuje pak žádná alternativa jiného vehiklu, kterým bys tohle nahradil, to je evidentní. A proto ta špatná nálada taky v Německu, protože všechno to, ten greening přece vede k tomu, že se všichni uvědomují, aha, takže tohle všechno už nebude mít smysl nebo nebude rentabilní tady vyrábět.
Mimochodem, uvědomují, co myslíš? Uvědomují si ty jako A teď to nemyslím, jen to prostě popisu. Ti fakt jako zapálení vášniví grindylisti uvědomují si, že ten grindyl bude do té doby, než se naštve jako většina průměrných Němců?
Jo, ale oni neuvažují v kategorii náklady a výnosy, to já už jsem pochopil. Mm-hmm. Takový ti opravdu echt, ti říkají, to je jedno, jaké to má náklady, přece víme, jaký je ten cíl a jaký má být, tak je jedno, kolik to bude stát. A tohle, když mi někdo začne říkat u jakékoliv politiky, tak to já se otřesu hrůzou, protože jakmile přestaneme vážit náklady a výnosy, tak můžeš skončit téměř totalitními opatřeními, protože proč ne, když ten cíl je jasný.
A uvědomuji si, ještě Němci řeknou...
Já si myslím, že tohle, v téhle kategorii...
Nebo to nedohlídnou.
Já si myslím, že v téhle kategorii vůbec nepřemýšlí. Ale my bychom měli vědět víc a měli bychom vědět, že Němci jsou nám v něčem podobní. My jsme taky celkem spořádaný národ, klidný, který prostě neklade velký odpor a celkem jsme umírnění a ukáznění. Dál chodíme do práce a pracujeme tak. A když tak to odnadáváme v hospodě, Němci mají ještě to, že občas to neumí ani odnadávat v té hospodě, nemají ten ventil. Takže já si myslím, my v tomto máme jako společné charakteristiky, ale v tom kverulantství my jsme víc francouzští než němečtí. Ale měli bychom mít pochopení pro to, že z historické zkušenosti je to tak, že Němci umí být třeba dlouho velmi poslušní a klidní,
velmi dlouho.
Ale pak to umí přehnat do absolutního opačného extrému, který je pak naprosto šokujícím způsobem zničující pro všechny okolo. A já doufám, že všichni chceme udělat všechno pro to, aby tento kmen se do tohoto stavu nedostal.
Nikdy a to už je... jsou naštvaní.
Ano, a já když vidím, že se vedou debaty už o zákazech politických stran v Německu, tak to už mám taky takové chvění, jo?
Však to už jsme tu taky měli, že jo?
To už jsme tu taky měli
a bylo to ve finále houby platné.
Jo, jako...
85 milionů Němců je prostě 85 milionů Němců.
Je to zase, tak jako je Amerika systémově významná pro svět, tak Německo je systémově významné pro Evropu, ať si prostě. Kdo chce říká, co chce. A pamatuješ si, že jsme to debatovali tolikrát. Opravdu platí ta zlatá věta Pavla Kysilky, kterou já jsem trošku spopularizoval. Němci nedělají malé chyby. Ne. Malé chyby umíme dělat my a umíme je dělat opakovaně.
A za stolik na nich taky nezáleží.
Tak.
Tak ještě, to by mi diváci neodpustili, protože si euro ano nebo ne? Tak se nezlob, že se dělá na tom.
Po všem, co bylo řečeno, já jsem tak zarputilým stoupencem autonomní měnové politiky, že bych řekl ne, ale na druhou stranu k tomu musím dodat to B, které říkám celou dobu. Samotná měnová politika o osudu té země opravdu nerozhoduje. Že by ona byla tou osudovou věcí, která řekne, ta země je skvělá, anebo ne, tak to opravdu není. Když v té zemi všechno funguje, tak je měnová politika zbytečná. Když v ní nic nefunguje, tak ani měnová politika to nezachrání. Jo. A my se pohybujeme někde mezi tím.
Tak už jsme teda tomu dali na frak, tak poslední otázka. Máme skoro hodinu. To je mazec.
Mluvím dlouho, tak to já jsem
ne, to, ne, vůbec, tak. Proč je podle tebe pro Čechy nebe nízko? Já jsem to četl. Můj mi řampl autor dvou knížek. Vyčerpání zdrojů, skvěle prodaný mýtus. 4 edice 18 a pro Čech je nebe nízko 19. Já jsem měl tu možnost číst jako jeden z prvních, mám z té knížky radost. Já to znám, ale tak pro posluchače. Proč? A platí to pořád ještě?
Protože si myslím, že ve velké části našeho kmene, který já mám rád s tím a myslím, že má opravdu řadu dobrých vlastností, ve velké části našeho kmene pořád ještě platí podanská mentalita nebo mentalita zaměstnance. Ne akcionáře, ne toho spoluvlastníka, toho všeho společného. Ne ta občanská, ale vlastně ta podanská. A to je něco, co já pořád věřím, že se dá během dějin vylepšit, protože my jsme nikdy neměli tak dlouhé období, kdybychom si to mohli opravdu odřídit sami ve svobodné, normální tržní ekonomice a ve svobodné zemi. Tak já pořád věřím, že když budeme mít ty 3 nebo 4 generace, tak to zmizí.
Byť bylo poddanství zrušeno v roce 1848 a nevolnictví ještě daleko předtím.
Mentalita.
To je dlouhá časová řada.
To je dlouhá. To vrhá dlouhý stín. Jo? A neberu to jako urážku, je to beru jako analytický soud.
Když nebude velká... Já si vzpomínám, když jsem chtěl jsem říct, když nebude velká válka, tak, ale vzpomínám si, jsem ještě před, sedmi lety, když jsem říkal svým studentům, že jako se to klidně může stát, tak se mě dívali jako na šílence. Mnozí mi před rokem a půl napsali, že si vzpomněli na to, co jsem jako predikoval a tak dál. Věříš tomu, že se budou mít tvoje děti, pokud budou žít v Česku, mít líp než ty?
Kdybych ztratil tuhle víru, bylo by to hrozně smutný pro zbytek života.
55 minut, doktor Mamil Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Snad to může být můj starý kamarád a můj nejlepší žák ever.
Děkuju, toho si vážím. A děkuju za pozvání na tuhle debatu.
Děkujeme. Já už vím, kdo bude další náš host, ale neřeknu vám to. Člověk nikdy neví, co se může stát. Mějte se hezky, děkuju, hezký den.
Hezký den, naschledanou.